ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მთქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. რა პრობლემას უქმნის დე ფაქტო ადმინისტრაცია ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებთ?
აგრძელებენ ვაკებს რა, ვისაც ესე დროებით სახები ქონდათ.
რეაქცია აქვს საპროტესტო აქციების მონაწილე კახელ მევენახეებს მორიგის სუბსიდირების შესახებ თავრობის გადაწყვეტილებაზე?
არჯერ დაგვაფარინე სექფასი, ეგ იქნება სხვა არაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ რუსეთის ტყვეობიდან დაიბრუნა 59 სამხედრო და სამოქალაქო პირი, მათ შორის 20 მეტი ქალი. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით გათავისუფლებულებს შორის არიან ქალაქ მარიუპოლის და აზოვსტალის დამცველი სამხედროებიც. ტყვეთა გათავისუფლების საკოორდინაციო შტაბის განცხადებით, დღევანდელი გაცვლა განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში პირველად მოხერხდა რუსეთის მიერ სხვადასხვა დროს უკანონოდ დაკავებული 23 უკრაინელი ქალის გათავისუფლება. მათ შორის აყირიმელი თათარი აქტივისტი ლენიე უმეროვა, ის 2015 წლიდან საცხოვრებლად კიევში გადავიდა. 2023 წლის დეკემბერში ბულგარეთის, რუმინეთის, საქართველოს და რუსეთის გავლით ცდილობდა ყირიმში დაბრუნებას ავადმყოფი მამის მოსავლელად, თუმცა რუსმა მესაზღვრებმა საქართველოსთან საზღვარზე დააკავეს. ლენიე უმეროვა მოსკოვში გადაიყვანეს და ბრალი წაუყენეს ჩაშუშობის მუხლით, რომლის გამოც 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლებული 59 უკრაინელი სანაცვლოდ კიევმა რუსეთს გადასცა მისი ამდენივე მოქალაქე. ბრიტანეთს რუსეთთან კონფლიქტი არ სურს, უკრაინას კი თავის დაცვაში ეხმარება. მის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პასუხად. 12 სექტემბერს პეტერბურგში მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინას დასავლეთის დახმარების გარეშე არ შეუძლია რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში დარტყმები და თუ ნატოს წევრი ქვეყნები კიევს მისცემენ მათგან მიღებული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის წინააღმდეგ გამოყენების უფლებას, ეს იქნება რუსეთთან ომში ნატოს წევრი შეერთებული შტატების და ევროპული ქვეყნების პირდაპირი მონაწილეობა, რასაც რუსეთის შესაბამისი გადაწყვეტილებებით უპასუხებს. პუტინის ამ განცხადების შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ჟურნალისტებმა კითხეს თვითფრინავში, რომლითაც ვაშინგტონში მიემგზავრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან შესახვედრად. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კონფლიქტი რუსეთმა დაიწყო და მისი დაუყოვნებლივ დასრულებაც რუსეთ შეუძლია. ეს სტარმერის თქმით, უკრაინას აქვს თავდაცვის უფლება, რომელსაც სრულად უჭერენ მხარს და ეხმარებიან, მაგრამ არ მიისწრაფიან რუსეთთან კონფლიქტისკენ და მსგავსი განზრახვა არ აქვთ. სტარმერმა თავი შეიკავა უკრაინისთვის გადაცემული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების პერსპექტივაზე საუბრისგან, თუმცა არ უარყო, რომ ეს საკითხი განიხილება. 11 სექტემბერს ბრიტანულმა გამოცემა Guardian-მა დაწერა, რომ ლონდონმა კიევს მისცა უფლება რუსეთის წინააღმდეგ გამოიყენოს ბრიტანული რაკეტები Storm Shadow. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ორგანიზატორებმა გადაწყვეტილება შეცვალეს და ამ კვირაში აღარაჩვენებენ რუსი დოკუმენტალისტის ანასტასია ტროფიმოვას ფილმს „რუსები ომში“, რომლის მთავარი გმირები უკრაინის წინააღმდეგ ომის მონაწილე რუსი ჯარისკაცები არიან. ამ ფილმის ჩვენება 13-15 სექტემბერს იყო დანიშნული. კინოფესტივალის ოფიციალურ ვებსაიტზე მიზეზად დასახელებულია სერიოზული საფრთხე, რომელიც ფესტივალის საქმიანობას და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ემუქრება, თუმცა ამ განცხადებიდან არ ჩანს კონკრეტულად რა სახის საფრთხეზეა საუბარი. მანამდე ტორონტოში არაერთი აქცია გაიმართა მოთხოვნით, რომ ფესტივალზე ეს ფილმი არ ეჩვენებინათ. ორგანიზატორების თანახმად, თავდაპირველი პოზიცია, რომ ეს ფილმი ფესტივალის პროგრამაში ადგილს იმსახურებს, უცვლელია, თუმცა სტუმრების პერსონალის და მოხალისეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგეს და მიიღეს რთული გადაწყვეტილება, რომ ამ კვირაში ფილმს აღარ აჩვენებენ. Anastasia Trofimova's documentary film Russetis partomashtabiani shechris gamartlebis mtsdeloba dapazebs Ukraina da khasim garemoebas usoams rom avtori tsarsulshi mushaobda rusul propagandistul telekompaniya Russia Today-shi. Tava Trofimova irtsuneba rom omis tsinaagdeg mimartuli filmi Russetis tavdatsvis saministrostan sheutakhveblat gadaigo Ukrainis protestis miukhedavat. Documentary film Russebi Omshi, 6 September Sachuenes, Venetsiis Saerteshorisho Kinofestivalze. Laparakobs Radio Tavisupleba. Kosmet programma Sagamos Tavisupleba. Okupirebul Tskhinvalis regionshi mtskhovrebi nebismeri mokhalakistvis tavisplat gadaadgilebis uplebis minicheba aris ert-erti mtavari sakitqi romelits საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატებით, თუმცა ამაზე ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება მუდმივად უარს აცხადებს. უფრო მეტიც, ბოლო ხანს კიდევ უფრო გართულდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრებთათვის თავისუფლად გადაადგილების ნებართვის გაცემა. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ახალგორელმა წყარომ რაიონის ზაფხულში დატოვა და იქ დაბრუნებას ჯერჯერობით აღარ აპირებს. დაბაში მას პენსიონერი მშობლები დარჩა, ამიტომ მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე წყარომ საიდუმლოდ დარჩენა ისურვა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლება შეწყდა, ახალგორის დატოვება არაერთმა ადამიანმა გადაწყვიტა. მისი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ აღარ დაეტყომებოდეს. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი ვადიანის აღსაღებას, მაგრამ ადგილობრივი ადმინისტრაცია უარს მეუბნებოდა და კაგებეში მამის ამართებდა. კაგებე კი მიზეს არ მეუბნებოდა. მე ერთ-ერთ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ვმუშაობდი, რომელიც დავტოვე. მივხვდი, რომ რაიონში დასაქმებულ ადამიანებს რაღაც ნიშნით არჩევენ და ზოგს აძლევენ საშს, ზოგს კი უარს ეუბნებიან. ზაფხულში დროებითი საშვი მომცეს და ასე გამოვედი წეროვანში, სადაც კოტეჯი მაქვს. ახლა აქეთ ვცდილობ სამსახური ვიშოვო. იქ მოხუცი დედმამა დავტოვე. დაველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები და მერე გადავწყვეტ, უკან დაბრუნდები თუ არა. ციტატის დასასრული. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში საზაფხულოდ გაცემული საშვების ვადა რომ ამოიწურა, ეს რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმაც დაუდასტურა. მიმდინარე წლის მაისში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იმ ახალგორელებისთვის, ვისაც სამგზავრო დოკუმენტი არ ჰქონდა, დროებითი საშვი დაუშვა, რათა ისინი როგორც თბილისის, ისე ოკუპირებული დაბის მიმართულებით უპრობლემოდ გადაადგილებულიყვნენ. ახლა ამ საშვების ვადა ამოწურულია. როგორც ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ ახალი საშვების გაცემა საერთოდ შეაჩერა და გადაადგილების უფლებით მხოლოდ ის ახალგორელები ისარგებლებენ, ვისაც ვადიანი სამგზავრო დოკუმენტი აქვს. ამ დოკუმენტებსაც წლის ბოლოს ეწურება ვადა.
მაისისთვის გასცეს დროებითი საშვები სამთვიანები, გაუვიდათ მაგებს ვადა. ეხლა გადაგდებენ ვადებს, ჯეპაცენტები არ ყოფილა, რომ ის ისე გაიგრძელებინათ ეს საშვები. ისაც ზღვალამდე ისინი ჩაულებენ 20-დან 30-ის ჩათვლით გადაადგილება ხდება.
მიმდინარე წელს ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლა საბოლოოდ შეწყდა. ახალგორის სკოლებში სწავლა 2017 წლამდე ქართულ ენაზე ქართული სასწავლო პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წლის სექტემბრიდან სწავლება სრულად რუსულით ჩანაცვლდა. ახალგორში წლევანდელი დამამთავრებელი კლასი უკანასკნელი იყო, რომელიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. მასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია და განათლება ქართულ ენაზე აქვს მიღებული. ცხინვალის უშიშროების დე-ფაქტო სამსახური ამ გარემოებას ახალგორის სკოლების ეთნიკურად ქართველი და არალოიალური პედაგოგების მოსაშორებლად შეიძლება იყენებდეს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის უჩანანუაშვილის თქმით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღებისა და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას. ნანუაშვილი მასაც ამბობს, რომ ახლა ოკუპირებული ახალგორი იცლება და ეს დისკრიმინაციის და ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დე-ფაქტო ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად იდევნებიან ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა და ვერ იღებენ განათლებას მშობლიურ ენაზე.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში იხსნება ხოლმე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნას მოითხოვენ. 12 სექტემბერს ერგნეთში გამართული შეხვედრისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ დეფაქტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოსთხოვა გზის გახსნა. მისი აზრით აუცილებელია მოსახლეობის მიმართ ჰუმანიტარული მიდგომის გამოჩენა და მათი დაუბრკოლებელი გადაადგილების უფლების რეალიზება.
არსებული ეგრეთ წოდებული ადრიანი პერიოდი არის სრულიად არასაკმარისი, რათა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებმა მოსახლეობა მიიღოს ყველა ის სერვისი, რის გამოც ისინი გადმოდიან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ამასთან კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ცენტრალური ხელისუფლების პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც მინიმუმ ეს პერიოდი უნდა გაგრძელდეს მთელი თვის განმავლობაში და არა 10 დღე და პერსპექტივაში აუცილებელია ამ მიდგომის გავრცელება საოკუპაციო ხაზის მთელ პერიმეტრს.
იქ საშუალების გაცემაც კი უკვე აღარ მიმდინარეობს, როგორც საქართველოს მოქალაქეების რომლებიც ეგ გადაადგილდებოდნენ და ეს ახალი პრობლემა
დისკუსიის დროს ნახსენები იყო ყველა დეტალი და გარდა ამისა ჩვენ რეგულარულად წარვადგენთ სტატისტიკას იმის სადემონსტრაციო თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის ერთვემდე გაზრდა და რამდენად მნიშვნელოდა მოძრაობის ინტენსივობიდან გამომდინარე. ეს არის ყველაზე უფრო ნათელი ინდიკატორი იმ საჭიროებებისა, რაც გააჩნია საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას. თუმცა ხაზს ვუსვამ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებთ პოზიციას, რომ ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ ერთი რეგიონის მოსახლეობას, არამედ უნდა გავრცელდეს საოკუპაციო ხაზს მიღმა ყველა პირზე, ვისაც სურს გადმოსვლა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ვინაიდან თავისუფალი გადაადგილების უფლება ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. დე-ფაქტო ხელისუფლება კი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ისევ დაჟინებით მოითხოვს ჩორჩანაში განთავსებული საგუშაგოს აღებას.
გოგააფცია ორმა ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრებთა უფლებრივი მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმებაზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ფაქტად მოყვანილია ის გარემოება, რომ მაგალითად იმ ქართველებს, რომლებიც დღემდე ამ ოკუპირებულ რაიონში ცხოვრობენ და დანარჩენ საქართველოსთან კომუნიკაციისთვის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეძლეოდათ ეგრეთ წოდებული გადაადგილების საშუები, ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამ საშუების ვადის გაგრძელებაზე უარს ეუბნება. ამ საშუებს კი ისინი იყენებდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად, აქ სამედიცინო დახმარების მისაღებად, პენსიის ასაღებად, სახლობლების და ნათესავების მოსანახულებლად და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში ადგილობრივი მევენახეების ნაწილმა არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქცია. ფერმერები ყურძნის ფასით იყვნენ უკმაყოფილო, განსაკუთრებით საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასით. საუბარია თანხაზე, რომელსაც ღვინის ქარხნების თავაზობენ კახელ ფერმერებს. საპროტესტო აქციების ფონზე საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა მორიგი სუბსიდირების გადაწყვეტილება. რაშინარსის არის ეს გადაწყვეტილება და რა რეაქცია გამოიწვია თავად იმ მევენახეებში, რომლებიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ავალდაშვილი, მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობა რკაწითლის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საფერავის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირებას იწყებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ სახელმწიფო კომპანია 1 კილოგრამ საფერავში ლარნახევარს გადაიხდის. ყობახიძეს არ დაუკონკრეტებია, რა დაუჯდება ბიუჯეტს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა განაცხადა, რომ სუბსიდირებას საკმაოდ სოლიდური ფინანსური რესურსი დასჭირდება.
კლიმატური პირობებიდან მდინარე გახდა საჭირო მოსავალი მაქსიმალურად სწრაფად დაბინავდეს, რათა ყურძენი არ გაფუჭდეს და მისი გადამუშავება დროულად მოხდეს. აქედან გამომდინარე ყოველდღურად მზარდია ყურძნის ჩაბარებაზე მოთხოვნა მევენახეების მხრიდან. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიიღეთ გადაწყვეტილება, გამოყოთ დამატებითი რესურსი და სახელმწიფო კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენს 10-მდე ლოკაციაზე ლარნახევრად ჩაიბარებს. ამასთან მევენახეებს, რომლებსაც დღემდე ლარნახევარზე ნაკლებ ფასადა ჩაბარებული საფერავის ჯიშის ყურძენი, საქართველოს მთავრობა დაუკომპენსირებს ხობას ლარნახევარსა და მიღებულ საფასურს შორის.
მთავრობის გადაწყვეტილება საფერავის სუბსიდირების შესახებ წინ უძღოდა ყურძნის ფასით უკმაყოფილო კახელი ფერმერების ნაწილის საპროტესტო აქციები. მევენახეები ამბობდნენ, რომ ღვინის კომპანიები კილოგრამ საფერავში მაქსიმუმ 1 ლარსა და 30 თეთრს იხდიან, რაც ხარჯებს ვერ ანაზღაურებს. კახეთში გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა თენგიზ დათუნაშვილი. მას 10 ჰექტარზე საფერავი აქვს გაშენებული ორზე რკაწითელი. როგორც ამბობს, ერთი ჰექტრის მოვლა პატრონობა ყურძნის კრეფა და ღვინის ქარხნამდე მიტანა 13000 ლარი ჯდება. დღეს თენგიზ დათუნაშვილს ვკითხეთ, რას ფიქრობს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე.
მისაღები ნამდვილად არ არის საფერავისთვის ლარნახევარი, მაგრამ სიტუაციიდან, რაც დღეს ქვეყანაში იყო შექმნილი, რომ უნდოდაც ლარს გაზიდებდნენ, უნდოდაც ლარი დააც გონია, რომ დაინახეს იგზნეს ამ ხალხის უკმაყოფილება და იმიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ჩემი მოთხოვნა არის ესეთი: უნდა შეისწავლოს სახელმწიფომ მევენახეებთან ერთად, მეღვინეებთან ერთად, რა ჯდება ყურძნის წარმოება, ღვინის წარმოება გამოდებას იღებენ მევენახეები, რას იღებენ. აი აქედან უნდა დადგინდეს საშუალო ფასი, თუ გინდა ორი წილი მოგება დარჩეს ქარხანას, მაგრამ მევენახეს ორი ლარი მაინც უნდა ქონდეს აუცილებლად, რომ შედარებით ნორმალურად იგზნეს თავი.
კახეთში აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა მევენახე გელა ცერცვაძეც. წელს 5 ჰექტარ ვენახში 50 ტონაზე მეტი საფერავის მოსავალი მიიღო. სუბსიდირების გადაწყვეტილებაზე დღეს ცერცვაძესაც ვკითხეთ.
ხარჯებს დაგვაფარინებს ეკფასი, ეგ იქნება სხვა არაფერი. ორი ლარი მაინც უნდა იყოს მინიმუმ საფერავის ფასი. ეგ არის თვითღირებულება, ეხლა აი ტრანსპორტი არის შეება, მუშა არის შეება, ამის გულისთვის ყველაფერი გააზრდეს. ლექს მაგით არაფერი არ მოემატება, ლარნახევარი არაფერი არ არის საფერავისთვის.
საფერავი როგორც წესი კარგად იყიდებოდა, ამიტომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდირება ამ ჯიშის ყურძენზე არ ვრცელდებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე მთავრობის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მოახლოებული არჩევნების ფონზე მევენახეთა გულის მოგების მცდელობა დააფასებს.
მეეჭვება, რომ ამ მცირე დანამატით საბაზრო ფასზე რაღაცა ზეგავლენა მოახდინოს პოლიტიკური გადაწყვეტის კუთხით გულის ხოპტორებ. ისე რა თქონა, ესე გარკვეულწილად დამატებითი შემოსავალი იქნება მევენახეებისთვის, თუმცა არა ისეთი თქვათ, როგორც სურვილიც მათ ქონდა.
ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ზოგადად ყურძნის ფასის სუბსიდირებას მავნე პრაქტიკას უწოდებს და ამბობს, რომ რეალურად ამით სარგებლობენ არა მევენახეები, არამედ დიდი გადამამუშავებელი საწარმოები,
რომლებიც შემდეგ უკვე მართველი პარტიების შემომწირველები არიან ხოლმე. ეს პრაქტიკაც გრძელდება, ხელისუფლების ცვლილება ამაზე ვერ იმოქმედა. რეალურად გამოდის, რომ ჩვენი გადახდილი გადასახადები ჯერ ვაფინანსებთ მსხვილ ღვინის ქარხნებს და შემდეგ უკვე ფული მიდის საბოლოო ჯამში მართველ პოლიტიკურ ძალას და რაც რა თქმა უნდა ჩემი აზრით როგორც მინიმუმ არასამართლიანია. ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც ეს პრაქტიკა გადაიხედოს და მოიძებნოს რაღაცა გზა, რომელიც მევენახეებსაც კმაყოფილს დატოვებს, ასე ვთქვათ, და სახელმწიფოს როგორღაც ჩაეხსნება ამ მავნე პრაქტიკას.
ფთლის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ განავითარებს და პირიქით ხელს უშლის ამის შესახებ პერიოდულად ლაპარაკობენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მისი მოადგილეები და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტებმა კითხეს, როდის სიტყვის მთავრობა უარს სუბსიდირებაზე.
სუბსიდირებას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი პლუს-მინუსები. ანუ ერთ-ერთი მინუსი არის ის, რომ აქ ვერავით პირდაპირ გასარმოქმნაში, მაგრამ პლუსი არის ის, რომ ჩვენ ხელს უწყობთ მევენახეებისთვის, გლეხებისთვის, ურძენზე ფასის ზრდას. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომ მისი შემოსავალი გაიზარდოს, თორემ შეგვიძლია არ განახორციელოთ სუბსიდირება და ამ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ ნაკლებ შემოსავალს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დაიხარჯება ბიუჯეტიდან საფერავის ფასის სუბსიდირებისთვის. მანამდე 35 მილიონი ლარი გამოიყო ქაწითელის სუბსიდირებისთვის და 50 მილიონია გათვალისწინებული იმ შემთხვევისთვის, თუ ჭარბმოსავალს კერძო საწარმოები ვერ ჩაიბარებენ, ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა მოტივით მიიღო დღეს საქართველოს მთავრობამ ყურძნის ფასის სუბსიდირების პროგრამის გაფართოება, გადაწყვეტილება გაფართოების შესახებ და რა შეფასებები მოხვა ამ გადაწყვეტილებას კახელ მევენახეებში, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში რეგიონში საპროტესტო აქციებს მართავდნენ ქარხნების მიერ ყურძნის დაბალ ფასად შესყიდვის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტურისტების რაოდენობის მხრივ მორიგ სტატისტიკას ამზადებს აჭარის რეგიონის ტურიზმის დეპარტამენტი. წინასწარი შეფასება ამგვარია, რომ წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონი რეგიონში საკმაოდ წარმატებული იყო. რიცხვებს მოგვიანებით შევიტყობთ, საუბარია ოფიციალურ სტატისტიკაზე. აჭარის შავი ზღვის პირეთი, რომ დამსვენებლები წელს სავსე იყო, ამას პრაქტიკულად ყველა ადასტურებს. ასე ხდებოდა ბათუმშიც, სადაც ტურისტების და დამსვენებლების სიმრავლესთან ერთად არაერთი პრობლემაც იყო. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორსკი ფაინძე მოგიყვებათ.
წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონი ბათუმში დამსვენებლების დიდი რაოდენობით გამოირჩეოდა. აგვისტოში, როცა სეზონმა პიკს მიაღწია, სასტუმროებსა და ბინებში ადგილი რთულად მოიძებნებოდა. ყველაფერი დაკავებულიაო, ეუბნებოდნენ უძრავი ქონების სააგენტოების თანამშრომლები ბინების მაძიებლებს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილების მქონე სააგენტოს წარმომადგენლის თამარ თოიძის ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა თბილისიდან იყო.
თბილისიც იყო, უკრაინაც იყო, შარშან უფრო დიდი ნაკადი იყო სომხების და უფრო უცხოელები. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ სეზონზე. ალბათ ყველგან გაწვირდა ყველაფერი და რა მნიშვნელობა აქვს ადვიკნებითო, იმიტომ თურქეთი იაფი იყო, გაწვირდაო, საბერძნეთი იაფი იყო, გაწვირდაო და ალბათ საქართველოში, ან ზოგს აინტერესებს საქართველოს ნახვა, მაგრამ უმეტესად თბილისი იყო.
თამარ თოიძის შეფასებით, ბათუმში ისევ სიძვირეა, რაც ტურისტული ქალაქის პრობლემას წარმოადგენს.
მაღაზიები და ისინი რო აქვთ და ბარები რო აქვთ, აი კატასტროფული წყალი რო 5 ლარი ღირს, 60 თეთრიანი წყალი რო 5 ლარი ღირზე, ფასებია გამოსასწორებელი.
სარეკლამო სააგენტოს დამფუძნებელი კობა ჩხეიძე გვეუბნება, რომ ბათუმის მაღალ ფასებს ტურისტები მეტნაკლებად შეეჩვივნენ და სიძვირე ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. კოპაჩხეიძის შეფასებით, ბათუმის როგორც ტურისტული ქალაქის მაღალი ფასები წელს უკანა პლანზე გადავიდა და გამოჩნდა სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მართალია, ქალაქმა დამსვენებლის დიდი ნაკადი დაიტია, თუმცა სეზონი არაორგანიზებული იყო და როგორც დამსვენებელს, ისე ადგილობრივ მცხოვრებს დიდი დისკომფორტი შეუქმნა.
რაღაცნაირი ქაოსი ეწყობოდა ყველაფერს რა. Ну, ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა და რა დახვდათ? ბაზრობის მაგვარი ბულვარი, ქაოსურად, ერთარი კარუსელები თუ სხვადასხვა ატრაქციონები იყო თუ ასე შემდეგ. რაღაც არაესთეთიურობა ამ ყველაფრის, რაც ხდება ხოლმე ბულვარში სეზონის დროს, რომ ყველა ამღერებს თავის მუსიკას, ყველა ცდილობს ხმით და ტემბრით შეეჯიბროს ერთმანეთს და არა რაღაცა არამკუდრო გარემოთი თუ სხვადასხვა რამ დაგვარით. ეს იყო რეალურად ბაზრობად გადაქცეული ქალაქი, რომელიც რაღაცა პეტი დაკარგა. ჩემი გადმოსახედიდან მე ასე ვხედავ ამ ყველაფერს.
დამსვენებლების სიმრავლემ კიდევ უფრო გაართულა ბათუმის უმწვავესი პრობლემა. ქსებზე საავტომობილო ხერგილები.
ვისურვებდი უფრო მეტად ორგანიზებული ყოფილიყო ინფრასტრუქტურა, რომელიც სწორედ ამ ტურისტებისთვის არის გაცვლილი. საუბარია უბრალოდ ელემენტარულ შეღებილ ბოძებზე იქნება, თუ ქუჩის დეტალებზე, ტროტუარის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის აქსესუარები, რაც ქალაქისთვის მოწყობილობას ქმნის, მე მგონი დეტალებში სამუშაოდ უკეთესი იქნებოდა, რომ მზად ყოფილიყო, ანუ უფრო მომზადებული ყოფილიყო ქალაქი. რაცხება მეორე თემა, ალბათ ყველაზე მეტად საზოგადოებამ თუ ქალაქმა თუ ტურისტებმა იგრძნო ეს ყველაფერი საცობები. ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც იყო ეს იყო საცობები, თუმცა ასე მარტივად ვერ მოუგვარებელი თემა დარჩება ეს დიდხანს სავარაუდოდ.
საავტომობილო ხერგილების გამო ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ქალაქის შემოსასვლელში მცხოვრები ბათუმელები არიან. აგვისტოში ამ რაიონში რამდენიმე კილომეტრიან ხერგილში ავტომობილები საათობით იდგნენ. ქალაქის ამ უბანში მცხოვრებ ლიას რამდენჯერმე მოუწია ავტომანქანის დატოვება და სახლში ფეხით მისვლა. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებდა წვიმის დროს დატბორილი ქუჩები.
გამოიწვია ბევრმა ტურისტმა, ჩვენი ქალაქი ტურისტული ქალაქია და ეს ძალიან კარგია და სასიხარულო, მაგრამ იმდენი დრო ჭირდება ადამიანს ერთი ლოკაციიდან მეორე, აღა აი ქალაქიდან გასვლაზე ხო საერთოდ არ ლაპარაკობს. რამოდენიმე საათებზე არის საუბარი. საკმარისია გაწვიმდეს ქალაქში და ჩვენ ახშირად არის წვიმა, უკვე სრული კოლაფსია, კიდე უფრო დიდ მასშტაბებს ახდენს ეს, იმიტომ რომ წვიმის დროს გაცილებით მეტი მანქანა მოძრაობს. ქალაქი იტბორება.
ბათუმში ცნობილი კაფეების ქსელის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძეც აღნიშნავს, რომ წელს ტურისტების მართლაც დიდი რაოდენობა იყო. ლანაც გამოწვევად მიიჩნევს ქალაქის განსაკუთრებით კი ცენტრალური ქუჩების მოუწესრიგებელ და შეუსაბამო ინფრასტრუქტურას.
ფასებს რაც შეეხება კატასტროფულად მაღალი ფასებია ზოგადად ჩრაში, ამას ტურისტებიც აღნიშნავენ და ეს კაკს არაფერს არ მოიტანს, როცა განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ქალაქის გასასვლელში შექმნილმა პრობლემამ ფიქრობ კოლაფსი გამოიწვია. მართლაც წარმოუდგენელია, რომ ალტერნატიული გზა არ არსებობს. ძალიან ბევრი საათი დაყოლება მოუწიათ ტურისტებს, მეც მათ შორის არაერთხელ, როდესაც მიწევდა გასვლა ან შემოსვლა ქალაქიდან. რაც შეეხება დახვდა თუ არა ქალაქი, ბევრი ნიუანსია, რასაც ვინაკრებდი, რომ უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ადგილი ქალაქის არ იყო შერემონტებული, მოდი ესე ვიტყვი. ელემენტარულად ქალაქის ცენტრში ჩვენი კაფეც მიმდებარეთ არ არის დღესაც შეკეთებული ველობილიკები, სკილები, ანუ პრობლემა არის, ეს არის ძალიან იოლი გასაკეთებელი და საუბრობ ფიქრობ წლიდან წლამდე, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი ამას აგვარებს და არ იყოს შესამჩნევი, იმიტომ რომ იწვევს გარკვეულ პრობლემებს, არ არის ლამაზი.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ზაფხულის სეზონზე რეგიონში ჩამოსული ვიზიტორებისა და მოგზაურების რაოდენობას ითვლიან და სტატისტიკას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. არსებულ გამოწვევებზე სასაუბროდ ინტერვიუს ჩაწერას რადიო თავისუფლება ერთ წელზე მეტია ვერ ახერხებს, რადგან დეპარტამენტში უარს გვეუბნებიან.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის გლდანის სარჩენო შტაბის ხელმძღვანელი ირაკლი ეძგვერაძე დღეს 2007 სილარი დააჯარიმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე. იმოხლის, რომელიც წვრილმანხული გნობას და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ეხება. ეძგვერაძე 4 სექტემბერს დააკავეს გლდანში თავის საცხოვრებელ სახლთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად. კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ, კერძოდ საგამოძიებო მოქმედებებს ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით და სამინისტროს თანახმად სწორედ ამ დროს ირაკლი ეძგვერაძე მათ მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და პოლიტიკურს უწოდებს ეძგვერაძის ადვოკატი ლაშა ტყეშელაძე. კომუნიკაციების კომისიამ დღეს კიდევ ორი ტელეკომპანია ფორმულა და ტევე პირველს შეუდგინა სამართალდარღვევათა ოქმი. ქართული ოცნების საარჩევნო კლიპის განთავსებაზე ეთერში უარის გამო ამ კლიპში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც ჩანან და სწორედ მაგალითად TV პირველის განმარტებით ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ამ კლიპის გაშვებაზე უარი თქვეს. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.